Jiena Clive Ġerada, flimkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija, inselmulkom u nilqgħukom għat-tmien programm mill-iskeda l-ġdida minn l-Enti Legali, imtella mill-aqda studenti tal-liġi. Fil-programm tal-lum se nkomplu niddiskutu id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, b'enfasi fuq id-dritt tal-ħajja u l-kwistjoni tal-kumpens flimkien mal-imħallef tal-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu Giovanni Bonello. L-artiklu 2 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem jirrigwarda id-dritt tal-ħajja. Fiex jikkonsisti dan id-dritt?
Id-dritt tal-ħajja huwa dritt kompless ħafna. Ovvjament, l-ewwel risposta li tiġik frasek huwa id-dritt li l-Istat ma jħodlokx ħajtek. Imma dak huwa simplistiku issa, għax hemm wisq iżjed minn hekk fil-qoffa ta' xi tfisser dritt tal-ħajja. Għandek id-dritt li l-Istat ma jħodlokx ħajtek, id-dritt li l-Istat ma jpoġġilekx ħajtek fil-periklu, id-dritt li l-Istat ma jippermettix il-ħadd ieħor li jħodlok ħajtek, id-dritt li l-Istat jinvestiga kwalunkwe teħid ta' ħajja li jidher suspettuż, id-dritt li l-Istat li jippunixxi lil min jħodlok ħajtek jew jipprova jħodlok ħajtek. Ġa semmejtlek ħames drittijiet li jaqgħu taħt l-umbrella tal-ħajja. Il-kwistjoni hija jżid komplessa minn hekk għax pereżempju m'hemm l-ebda definizzjoni xi tfisser ħajja. M'hemm l-ebda definizzjoni xi tfisser u hawnhekk qed nitlu f'problemi ta' etika seri ħafna meta tibda l-ħajja. Li hu waħda mill-iżid kwistjoni morali u kontroversjali li hemm fuq l-aġenda tal-lum. Kif inkom tafu, il-qorti sissa dejjem evitat li tidħol frontalment biex tiddefinixxi li x'inhi ħajja protetta. Jekk kienx mit-mument ta' twelid, jekk il-mument tal-konċepiment, jekk hux xi żmien wara l-konċepiment imma qabel it-twelid. Dawn kienu kollha problemi li l-qorti sissa ma tfaċċat frontalment. Deċidiet ħafna kawsi li kellhom x'jaqsmu mal ħajja u mal-bidu tal-ħajja, però mingħajr ma ta' definizzjoni matematika ta' xi tfisser id-dritt tal-ħajja.
Il-konvenzjoni wkoll issemmi xi eżezzjonijiet għal dan id-dritt tal-ħajja. Tista' l-benefiċċju tas-semmija issemmihomna u telabora fuqhom?
L-eċċezzjonijiet huma prinċipalment għal prinċipju li l-Istat ma jistax joħodlok il-ħajja illegalment. Però hemm tirrikonoxxi pereżempju il-pina tal-mewt. Il-pina tal-mewt hemm eċċezzjoni speċifika fl-ewwel fit-tieni artikolu kulħadd għandu dritt tal-ħajja, però l-Istat għandu dritt jimponi il-pina tal-mewt. Illum hija aktar teoretika milli ħaġa oħra, għaliex qed ngħixu f'Ewropa fejn il-pina tal-mewt de facto hija abolita fl-Ewropa kollha. M'hemm l-ebda pajjiż fl-Ewropa li llum jinfliġġi l-pina tal-mewt. Infatti, hemm protokoll ieħor, però li mhux il-pajjiżi kollha ffirmaw tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li l-Istati jintrabtu li jabolixxu formalment il-pina tal-mewt. Ovvjament hemm il-każi ta' self-defense, il-każi ta' aggressjoni fil-gwerra, dawk huma każi fejn id-dritt tal-ħajja jista' jkun b'xi mod imnaqqas. Però il-prinċipju huwa li l-Istat mhux biss ma jistax joħodlok il-ħajja imma għandu jipproteġilek il-ħajja, għandu jagħmel azzjoni pożittiva mhux biss negativament ma jħodlok ħajtek, imma jrid ikollu mekkaniżmi in place u liġijiet in place li jgarantulek li inti ħajtek tgħixha b'mod liberu mill-minaċċa li l-ħajtek tiġi fil-periklu.
Fil-każ ta' Ilan, inti sħaqt illi l-artikolu 2 għandu jkollu interpretazzjoni wiesa, fejn għandu jinkorpora anke atti ta' violenza li fihom infushom ma jwaslux għall-qtil tal-persuna involuta. Tista' tispjega għalna ftit iktar il-pożizzjoni tiegħek anke billi forsi tidħol fil-każ innifsu ta' Ilan?
Il-każ ta' Ilan kontra Turkija kien qajjem il-kwistjoni jekk id-dritt tal-ħajja għandux jiġi interpretat mod strett jew mod iktar wiesa. Ilan ma kienx miet. Ilan kien għala xeba, li kienet life-threatening pero ma miċ. U allura kienem xie imħalfin tal-maġġoranza li għallu allura dritt tal-ħajja ma jitħolx. La darba ħajtu ma tilifix mandux invoka dritt tal-ħajja semmaj għandu invoka l-Article 3 li huwa dritt li ma tiġix assoġġettat għal trattament brutali. Il-minoranza fostom kemm min, ma diversi mħalfin oħra, konna argumentajna li dritt tal-protezzjoni tal-ħajja jipproteġik anke minn violenza li tista' twassal l-inti titlef ħajtek. Jekk il-violenza tkun tant qawwija li jkun hemm is-sogru r-riskju li tispiċċa f'mewt, allura hemm violazzjoni tal-artikolu 2 mhux tal-artikolu 3, għax l-artikolu 3 hija violenza li ma twassalx għall-mewt jew ma twassalx prossimament għall-mewt. Almenu dik kienet l-interpretazzjoni tagħna. U aħna devilna li f'dal-każ billi il-għan kien għala xeba kbira, mhux ġustifikata, qatt mhi ġustifikata, imma fidej il-pulizija, allura il-violazzjoni ma kellix tkun tal-artikolu 3 ta' brutalità imma taksu ta' riskju ta' li l-ħajja tiegħu tiġi mqiegħda f'periklu tant ċar li allura jaqbad mal-artikolu 2 lill-protezzjoni tal-ħajja u mhux mal-artikolu 3 li huwa protezzjoni kontra l-brutalità.
Inti wkoll tajt il-kontribut sostanzjali bħal fil-każijiet tal-abita u seftab fl-interpretazzjoni ta' artiklu 3 li għandu x'aqsam mal-proibizzjoni tal-użu tat-tortura, speċjalment rigward l-onus tal-prova meħtieġa. Għal benefiċċju tal-semmija, tista' tispjega lna x'inkorpora fih dan id-dritt u l-pożizzjoni tiegħek rigward l-onus tal-prova meħtieġa?
Yes. Sal-każ ta' seftab li kien każ tork ukoll. Il-qorti kienet dejjem ħaddet il-pożizzjoni, ħadd ma jaf kif u għaliex, li il-prova tat-tortura trid tkun beyond reasonable doubt. Il-persuna li qed tallega t-tortura li ġi torturat kellu jipprova beyond a reasonable doubt. U jien kont wieħed minn naħseb minn tal-bidunet li saqsejt għaliex. Da mhux proċess kriminali, mhux sa nibatlu xi ħadd il-ħabs jew sa neħdulu ħajtu. Fil-kriminal huwa ħaġa ġusta li l-prova tittiġi pruvata bar oltri l-dubju raġonevoli. Dak m'hemm l-ebda dubju. Imma f'kwalunkwe kontroversja oħra, m'għandekx tuża standard li fil-każ tat-tortura huwa impossibbli li tilħu. Għaliex meta bniedem jiġi torturat ikun waħdu u jkun imdawwar b'nies minn qed jitturturaw li kollha se jiġdu li mhux veru. Mela, il-qorti kien qed tagħti passaport li l-min irid tortura li qatt u se jiġi missjubħati. Għaliex trid il-prova beyond reasonable doubt. U il-każ ta' seftab jien kont argumentajt li din il-prova hija irrealistika u antiġuridika u m'għandix tkun pretiża f'sitwazzjonijiet fejn hija l-prova ta' wieħed kontra l-prova ta' ħafna. Speċjalment kont għamilt enfasi kbira, użajt argument ad hominem li l-qorti ripetutament kienet sabet li l-forzi tas-sigurtà toroq ħatja ta' omiċidju, ħatja ta' diversi ta' li sperġuraw, ħatja li l-istazzjoni tal-pulizija il-violenza kienet endemika, allura jinnaj l-argument tiegħi kien, allora nemmnu lil dawn li aħna stess ripetutament tajnihom ċertifikat li qed jikdbu u ma nemmnux il-persuna il-vittma ta' dawn in-nies. X'qorti ta' ġustizzja hija li tagħti iktar kredibilità lil min aħna stess għadilhom inkom giddibin, inkom violenti, inkom torturaturi, inkom. Mela, f'każ li hemm dubju, jinngħad id-dubju għandu jmur favur min qed jallega t-tortura, mhux favur min kemm il-darba sibni ħati ta' tortura jew ta' affaritura. U dan kien kontribut li daħseb li ġi mbagħad rispekkjat għax fis-sentenzi ta' wara din il-prova ta' beyond reasonable doubt bdiet tiġi diluita u llum id-dubju ta' tissemmi xi żied. Għandi l-pjaċir ngħid li l-standard tal-prova, l-oneru tal-prova, u l-standard tal-prova, huwa il-lum huwa favur, il-vittma mhux favur minn ukoll. Fil-fatt hemm ġurisprudenza tal-qorti li għalija hija wkoll tajba ħafna, imma damet ma tiġi li jekk wieħed jipprova li daħal fistazzjon ta' pulizija, f'kwarti ta' pulizija, mingħajr swat fuqu, u joħroġ imsawwat jew mejjed, mhux hu jrid jipprova li ġie ssawwat, il-pulizija trid iġġib il-provi ilonru hija fuqha li tajt kif dawk il-feriti ġew fuqu. Mhux hu jrid jipprova l-pulizija dawk il-feriti. L-importanti li tipprova li inti dħalt integru u ħriġt imbiċċer. Jekk ħriġt imbiċċer m'għandix tagħmel provi, l-oneru huwa kollu fuq min kellu l-kustodja ta' ġism dak il-moment.
Kont involut f'xi każijiet fejn inti tajt kontribut ukoll fejn għandux jaqsam Madrid tal-ħajja?
Kien hemm diversi każi. Kien hemm naħseb l-iktar wieħed li jiġi nifrasi dal-mument huwa l-każ ta' Tiżjak versus Poland. Tiżjak jew aħjar nibdew. Fil-Polonja hemm liġi li tippermetti l-abort terapeutiku, ċoe meta il-ħajja jew is-saħħa tal-omm huma perikolati imħabba it-qala. Dak huwa dritt legali ġo l-Polonja. Però il-milje soċjali huwa pratikament impossibbli li mara tottieni abort. Għax hemm stigma soċjali, hemm stigma reliġjuż, u allura la volja li ġiet teħda tiktar dikak id-dritt, fil-prattika da ma jsarraf dan id-dritt. Kien hemm din mara Mrs. Tiżjak li ġa kellha tliet tfal u din kellha problema qawwi f'għajnejha. Kellha marda tal-għajnej u it-tabib tagħha għalla li jekk ikollha r-raba tarbija isa tagħha. Sa titlef il-vista tagħha. Din marret fil-kliniċi tal-istat biex tagħmel abort u ħadd marret jagħmilula. Fil-fatt it-tarbija twildet u hija miet. Spiċċa tagħmilha. Folli berba titfal u għamja ma tistax id-durbi u għax għandha illumja għamja għal-kollox. U din għamlet kawżi fil-Polonja, til-fitom u ġiet Strasburg. Strasburg tawa raġun. Għal ħafna raġunijiet, jien ivvutajt favur tagħha u tajt ir-raġuni għaliex. Jien għalija l-vjolazzjoni kienet, mhux għax hemm dritt tal-abort fil-konvenzjoni, mhux għax l-abort huwa protett bħala dritt fondamentali. Jien sibt li kien hemm violazzjoni għaliex la darba l-istat kellu fil-liġi tiegħu ġa id-dritt tal-abort, il-fatt li ma ħallewix teżerċita dritt li ġa jeżisti fil-liġi Polakka, dik fiha nifisha kienet l-violazzjoni. Mhux in-nuqqas ta' abort, imma n-nuqqas ta' rispett tal-liġi tal-Polonja stess.
Inti sħaqt diversi drabi rigward il-bżonn ta' kumpens pekunarju lill-vittma. F'każijiet bħal Nikolova, Akwelina u Ogur. Al kontrarju tal-qorti fi Strasburg li saħqet id-dikjerazzjoni tal-leżjoni tad-drittijiet umani kienet biżejjed. Għala bajt tinsisti fuq kumpens pekunarju fir-rigward ta' danni morali.
Għaliex jien għandi idea għolja ħafna ta' x'inhu d-drittijiet tal-bniedem u ta' kemm miserja il-vjolazzjoni tad-drittijiet fondamentali. Jekk inti il-vjolazzjoni meta tiġi biex tikkwantifika tajt imma tiswa xejn, imma ta' xejn. E qiegħed tavvilixxi l-konċett tal-serjetà ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. L-argumenti tiegħi kienu diversi. Jien nemmen forsi għax ċiniku di natura li l-bniedem jitgħallem biss meta tnislu l-but. Jekk tgħidlu tarġax, ma jiswa xejn. Jekk tnislu l-but, lezzjoni jieħodha. U rajnija kemm il-darba Strasburg. Pereżempju meta l-Italja kienet tiġi missjuba ripetutament ħatja tad-dewmin fil-proċeduri ċivili u kriminali, fil-bidu konna nwaħluhom ħaġa żgħira. U ħalsuhom. Meta bdejna sistematikament u ngħid programmatikament inżidu kull darba il-multa inżiduha b'mod li saret insostenibbli, mbagħad l-Italja ħadet il-passi li kellha tieħu għax sakemm tgħidilha tarġax ma kienet jiġri xejn. Sakemm tgħidilha weħelt 100 euro ma kienet jiġri xejn. Meta f'kull każ bdiet teħel l-eluf ta' euros jekk mhux il-mijiet tal-eluf, mbagħad tagħmlu xi ħaġa. U din l-istess għalija hija importanti li l-istat ikun jaf li meta jivjola drittijiet tal-bniedem Mux biex najb l-Ingliż, he's going to get away. With a tap on the wrist, he's going to get away. Billi kunem kundanna, ikunem li fif, uddim l-Europa jiġi branded pala violatur ta' drittijiet fundamentali, plus li rrit jara kif jagħmel li daħħal leħ fil-but u jikkompensa lill-vittma ta' violazzjoni ta' dritt tal-bniedem. Illum għandi pjaċir ngħid ukoll, mhux li hija xi riforma li għamel ħin, li llum dik il-formula li semmejt int, l-sentenza hija biżejjed biex tagħmel tajjeb għall-violazzjoni. Dik qed tintuża inqas u inqas u inqas. U qed tintuża f'każi eċċezzjonali, partikolarment meta l-vittma ikun xi persuna li forsi kun kriminali kbir, allura f'dak il-każ ma tajċ isma' dal-bniedem issa talli kien hemm violazzjoni salam l-ħsin jur. Dak il-każ għadha tintuża, però normalment illum dik il-formula li jimaqbil magħha qatt qed tintuża inqas u inqas u inqas. U llum kważi kull violazzjoni hija akkompanjata minn sentenza li trid inti tħallas id-danni morali.
Tiftakar xi każijiet li kellu x'jaqsam ma' din il-ħaġa li tissemmi inti u kont involut inti u nka forsi tajt.
Jien kważi dejjem li f'każi eċċezzjonali dejjem insistejt li jekk il-qorti sabet violazzjoni, trid tagħti kumpens. Każijiet Maltin, każijiet Taljani, każijiet Ingliżi, każijiet Franċiżi. Jien il-prinċipju li kien dejjem dak. U m'inhiex impressjonat b'argument għax aħna hawnhekk mhux qegħdin biex nagħmlu lis-sinjuri. Aħna hemmhekk qegħdin biex, number one, nirrikonoxxu s-serjetà ta' violazzjoni ta' dritt fondamentali. Jekk ma nemmnux li ħaġa serja, allura ma nagħtu xejn. Għandna nagħtu rakkomandazzjoni. Imma jekk aħna konvinti li dawn id-drittijiet għandhom jiġu salvagwardjati għal kwalunkwe kost u jekk inkissru hija ħaġa li trid tiġi b'xi mod msewwija u mod msemmija mhux moralment biss, imma anke b'mod li kemm il-vittma jieħu sodisfazzjon u kemm min ivvittimizzah jiġi punit.
X'tik kummenta dwar is-sitwazzjoni lokali fuq danni morali viżavi danni pekunari? Taħseb li hemm bżonn ta' tibdil radikali fil-ħsieb tal-ġurisprudenza lokali?
Ara, jien ħafna ikbar minnkom u niftakar meta bdejt nagħmel il-kawżi ta' drittijiet fondamentali u bdejt insemmi d-danni morali għall-violazzjoni kienu jħallsu lejja l-imħalfin bħala naqra intektek. Il-kodix ċivili jgħid ċaru tont li Malta id-danni huma biss pekunjari, danni morali ma jeżistux. Sur imħallef, dawk huma għal kawżi ċivili. Hawnhekk mhux qed nagħmlu kawża ċivili, hawnhekk qed nagħmlu kawża. F'reġim totalment differenti. Fej hemm violazzjoni tad-drittijiet fondamentali. Vuol dir ir-regoli tal-kodiċ ċivili li danni morali ma jeżistux f'każi eċċezzjonali, imma jeżistu biss il-lukrum ċessans u d-damnum emerġens. Dawk ma jipplikawx huma rilevanti, għax hawnhekk m'aħniex f'relazzjoni ċivili bej attur u konvenut. Hawnhekk qegħdin f'relazzjoni ta' vittma kontra l-istat. Il-vittma qed tiftex l-istat. Mela insihom ir-regoli tal-kodiċ ċivili m'għandhomx jasmu xejn. U niftakar għadni l-ewwel darba meta mħallef, jiġri li kien mħallef Borġ Kostanzi, kien ta' sentenza fej ta' danni morali. Ma kif tam fil-liġi liġi ċivili ma tippermettiex. Musa nirripeti. U minn dikinhar għandi l-pjaċir ngħid li l-idea jew aħjar il-prinċipju li l-kodiċ ċivili ma japplikax għar-relazzjonijiet ta' vittma u violatur imma japplika biss bejn attur u konvenut, dawk illum huma asseriti. L-qrati jagħtu biżejjed hija ħaġa soġġettiva. Min li ma tagħti xejn għalli tagħti xi ħaġa ġa hemm qabża kbira, milli tagħti xi ħaġa żgħira għalli tagħti xi ħaġa kbira hija iktar diffiċli. Jien mingħajr ma nkun kritiku. Jidr li ħafna drabi is-serjetà tal-violazzjoni issejjaħ kumpens ikbar mill-li jagħtu. Però din hija again ħaġa soġġettiva tiegħi. Jien forsi għax jien fanatiku ta' drittijiet fondamentali, forsi għax jien iffissat, allura jidr li għandhom meta hemm violazzjoni għandha tiġi kompensata b'mod sostanzjali. B'mod li nerġa' ngħid, imiss il-but. Għax meta l-bniedem tajlu ħallas mit-juro, qed tajdlu isma' arġamela m'hemm xejn. Mentri jekk tajdlu isma' ħallas mit-telf juro, allura jkun hemm iktar it-temenza il-biża' li tarġa' tikkommetti att li huwa kontra il-Kostituzzjoni kontra natura tal-diritt, kontra l-Konvenzjoni tal-Drittijiet Fundamentali.
B'mod in-ġenerali, kemm għadha preżenti u kbira l-problema tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem?
Jien naħseb li l-ebda soċjetà qatt ma tkun eżenti għal kollox mill-ksur tad-drittijiet fundamentali. Huwa tajjeb li tinnota li mentri meta bdejna nerġa' ngħid fil-bidunet il-violazzjonijiet kienu iktar in your face, kienu violazzjonijiet brutali, tortura, qtil. Illum ma iktar sofistikata, illum qegħdin fil-periferija tad-drittijiet tal-bniedem. Jekk qabel kien hemm li jekk tiftaħ ħalqek isawtuk, illum jista' jkun hemm li jekk inti tajt xi affarijiet li huma borderline, sa jkollok tagħti soddisfazzjoni. Illum nistgħu ngħidu li f'Malta u fil-pajjiżi fejn il-rule of law u fejn il-demokrazija jaħdmu sew, hemm violazzjonijiet, u sa jkun hemm dejjem violazzjonijiet, imma huma periferali, huma iktar tal-fringe sofistikat tal-liġi. Huma kollha kawżi iktar diffiċli għax mhumiex ovvji. It-tortura hija ovvja, m'hemmx x'toqgħod tiddiskuti fuqha, jekk il-pulizija jew awtorità titturturak biex toħodlok konfessjoni jew biex sempliċement għall-pjaċir li ssawwat l-avversarju, allura dak huwa ċar, huwa faċli. Imma llum qegħdin fil-kant fej huwa iktar il-violazzjoni hija iktar diffiċli għaliex qegħdin noqorbu dejjem iktar lej ir-raffinatezza tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.
Allora qed nisma' wkoll fuq drittijiet fundamentali ġodda li forsi qabel ma kinux hemm. Tista' forsi rinna xi eżempji tagħhom.
Ara. Sissa il-konċett tad-drittijiet fundamentali kien wieħed ukoll simplistiku. Li l-gvern ma jindaħallekx. Li l-gvern iħallik tgawdi l-ħajja, li l-gvern iħallik il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-assoċjazzjoni, li prinċipalment kien li l-gvern ma jindaħallekx fl-isfera tiegħek. Id-drittijiet il-ġodda huma dawk li jagħtu obbligu lill-gvern. Jekk jien ngħid li l-edukazzjoni għadu fundamentali, qed ngħid li l-istat mhux biss m'għandux jindaħallek, imma għandu jipprovdilek is-skejjel, is-surmastrijiet, il-blackboards, il-kotba. Jekk ngħidu li housing dar huwa drit fundamentali, qed ngħidu li l-istat mhux biss ma jindaħallekx, imma jrid jipprovdilek hu. Għalhekk id-diffikultà kbira li tinkludi drittijiet ġodda, ftit jitlu. Id-drittijiet fej jimponu a positive obligation li l-gvern li jagħmel xi ħaġa li issa tqum ħafna flus. Dawk għadhom fit-teorija huma social rights iktar mill-fundamental rights. Però fik pereżempju naraw sentence il-qodma, id-dritt tal-privatezza kien u ma kienx. Illum nistgħu ngħidulu għad dritt ġdid rikonoxxut bl-iktar mod enfatiku alla volja mhuwiex fih innifsu artikolat ħafna fil-konvenzjoni, illum sar taken for granted li dritt tal-privatezza, privacy, huwa dritt fundamentali daqs oħrajn. Jiġi żmien meta anke drittijiet oħra jiġu nkorporati, pereżempju dritt tal-ambjent, id-dritt li jkollok ambjent, il-qorti ta' Strasburg ġa b'xi mod bdiet iddaħħal id-dritt tal-ambjent, imma iktar konness ma' dritt tas-saħħa, jekk pereżempju kellna każ fejn fabrika li qed tagħmel titfa' il-gassijiet noċivi, velenużi, ħdejn l-abitat, dak ġi konsidrat bħala dritt li qed tinvadi d-dritt tiegħi għal ħajja privata, għal ħajja għas-saħħa jew għal ħajja privata. Allura d-dritt tal-ambjent ma jeżistix bħala dritt fih innifsu, imma huwa bħala korollarju għad-dritt tas-saħħa u għad-dritt tal-gawdija tad-dar tiegħi.
Qabel nagħlqu nixtiequ nirringrazzjaw lill-mistieden preżenti u lill-membru tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għajnuna tagħhom sabiex jittara dan il-programm. Nistednukom eżissemmija tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Clive Ġerada flimkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija.